ārkārtīgi lielo ietekmi uz galvu. Tādā pašā laikā, kas sevi apvienoja vienu pilnīgi neapvaldītu uzdzīves un izdzīves raksturu. Un tādā pašā laikā, atkal no otras puses parādīja sevi kā īsts Krievijas apkārtstaigājošie svētie. Ja tā varat sacīt, vienlaicīgi svētais un vienlaicīgi velns. Nevis viņš bija svētais un tapa velns, vai viņš bija velns un tapa svētais, bet vienlaicīgi. Vienlaicīgi. Pavērojiet, ja jūs kaut cik iepazīsties ar krievu literatūru, klasisko literatūru, nevis šito te, kas ir radusies padomijā, tā visa ir kaut kāda īpata veida karikatūra vai falsifikācija, bet tur, kur vecie rakstnieki tēlo lietas, kā viņas ir. Arī savos īsajos stāstos Čehovs, bet arī, protams, nu arī, ja jūs to smagākos vēl ceļā iet priekšā, ceļā iet Dostojevski, ceļā iet Tolstoju, un tā, tad jūs to redzēsiet, šos neizprotamos rakstus. Krievu īpatais teiciens, tās hazardiskais, zahaču, poļubju, zahaču, ubju. Tas viss tā koeksistē viņā. Un tas arī apliecinās tajās arī viņu tradīcijās un tam līdzīgi. Pareizticīgie filozofi cenšas uzrādīt kādu speciālu reliģiski vēsturisku pareizticības uzdevumu. Kādu? Panhelenismu, panslavismu, esot īpaša oikumenicitāte. Drūti saprast. Nemirs, lieli centieni, lielas iedomas un iegribas Konstantinopolis iegūšana. Nav pierādami ticīgas garīgai atdzimšanai. Tukši strīdi, šizmātiķi, jau senatnē, krievu sektas, pavisam ir kaut kas īpats, neaptverams jau pat pirms Pirmā pasaules kara. Un runājot par šīm Austrum baznīcas sektām, mēs nevaram paiet garām, dažām no viņām vismaz dažām. Viņas grupējums trīs īpatos veidojumos. Pirmā grupa ir tā sauktie vecticīgie un dažādi viņu nosarojumi. Tie, kas turās pie vecajām parašām, kaut kādā veidā viņas īpaši izceļ, kaut kādā veidā ar īpaši viņam piešķir savu nozīmi. Otrā grupa ir askētiski ekstātiskās. Pat orgiastiskie sektu veidojumi. Askētiski, ekstātiski, orģiastiski. Un trešais ir protestantisma ierosinātās sektas. Vispirms mēs pievēršamies tā sauktajiem vecicīgajiem. Nosaukums ir grieķu ortodoksās baznīcas daļa, kas nepieņēma tā saukto Nikona reformu. Un palika pie vecās ticības, vecā kulta, baznīcas parašām. Nav dogmatiskā šķelšanās. Ievērojiet, nav dogmatiskā šķelšanās, bet tikai liturģiskie teksti. Cars Maskavā sasauca lielu koncīlu 1667. Gadā. Klāt ir Antiohijas un Aleksandrijas patriārši, Konstantinopolis un Jeruzalemes pārstāvi un ekskomunicē Nikona pretiniekus. Kas bija šie Nikona pretinieki? Šķelšanai pievienojas tikai viens bīskaps. To pašu nonāvēja pirms viņš iesvēta no jauna kādu citu savā vietā. Un tā izveidojās šī grupa par tā sauktiem bezpopovci, tie, kuriem nav iesvētītā priesterība. Bez priesteru. 17. gadsimtā tā sašķirās priesteru un bezpriesteru daļā. 1846. Gadā iegūst vienu Bosnijas bīskapu no Bielo Kriņicas. Klosteris ir Bukovinā, tagadējā Rumānijas teritorijā. Tas popovciem sagādā hierarhiju. Ļoti daudz nozarojumu, kas katrs šķirās šādā vai tādā veidā no citiem iepriekšējiem. Šķiršanās notiek tikai uz kulta un uz ierašu paradumu. Piemēram, strīdus par to, kā jāmet ir krusts, vai ar diviem, vai ar trim pirkstiem. Nikona reforma pieņēma, ka jāsaliek kopā trīs pirksti, jo tas simbolizē trīs vienību. Vecticīgie paliek pie diviem pirkstiem, jo tas simbolizē divas Kristus dabas. Izšķiriet, nu kam taisnība? Taisnība ir abiem diviem. Un abi divi stāv ar pieliektiem ragiem viens pret otru šīs lielās patiesības dēļ. Tāpat par procesijas gājumu, virzienu un arī par alelujā dziedāšanu, vai dziedams ir divreiz, vai dziedams ir trīsreiz, un vēl citas tādas lietas. Tātad, kā jūs redziet, ļoti būtiski momenti, kas dod iemeslu šķirties līdz lielam un milzīgam naidam un neusticībām. Šos vecticīgos ļoti vajāja un mēģināja visādā veidā viņus iekļaut atpakaļ pravoslavībā. Tagad gan viņi ir dabījuši jau brīvību, un vismaz tik tālāk ir pieciesti. Redzēsim, kā izturēsies Krievijas pareizticīgā baznīca tagad. Ievērojiet vienu lietu, ja jūs sakojiet laikrakstu ziņā, ka patreizējā Krievijas valdība pieņem likumu, kas aizliedz izplatību kaut kādām svešām ticībām, kas ienāk un tā sakot mēģina uzkundzēties jau esošajai. Man sakot, tas ir tā kā būtu vērsts pret amerikāņu visiem tiem sludinātājiem, kas no savām tūkstot dažādām sektām nāk, bet tas ir vispār jau viens simptoms, kas rāda tikai pareizticība un nekas cits ir Krievijas ticība. T- Tā mēs nezinām, kādu virzienu tas lietas ņems, bet jau padomjas laikā vecticīgajiem bija ar savus bīskaps pat Maskavā. Tagad otra grupa ir asketiski, ekstātiski, orģiastiskais zars. Ļoti īpata, ļoti savdabīga, ļoti krievestībai, krievis tāda īpata, oriģināla izpausme. Es gribētu jūs uzmanību vērst uz vienu grāmatu. Atzīmējiet viņas virsrakstu. Viņa ir latviešu valodā. Viņu ir sarakstījis jau pirms šī kara. Ievērojams vēsturnieks, nekrievs, Philip Müller. Latviski tas ir Philips Müllers, kaut kā viņš ir. Putinu. Un saucās viņa latviešu valodā, izdota nepārāk bieza, Svētais Velns. Nu, tas bija tāds iesauklis Rasputinam. Es gribētu jums to ieteikt, apgādāties un izlasīt. Viņa dod vienu ļoti vērtīgu informāciju par krievu sektām. Speciāli par šo novirzienu, kur nu pat arī pieminēju, to novirzienu, kas pieder pie ekstātiski, asketiski, orģiastiskiem kultiem. Tur tiek īpatā veidā sacīts, ka viss grozās šinī grāmatā ap šo vienu personu, Rasputinu, kurš arī bijis piederīgs vienai no šīm sektām, kuri sauc holisti. Tās grupas. Hlist ir pātaga. Vai, tiksim, pātaga veidīgs tāds arī sitamais. Un šis vārds ir piedēvēts tāpēc, ka viņu kultiskajās izdarībās, kā viņas varētu citādi saukt, arī šis instruments tiek lietots, tā sakot, flagelācijai, tas ir pašpēršanai, pašsišanai, kas atgādina drusku tās sektas, kas ir viduslaiku Eiropā bijušas izplatītas, tas sauktie flagelanti, grēksūdzētāji, nožēlnieki, kas gāja apkārt grēkus nožēlodami baros un daudzīja savu miesu, bija arī citi miesas, teiksim, tādi nu, sāpināšanas veidi, kā, piemēram, ķēžu alkāšana ap miesu un smagu svaru sev alkāšana klāt un citāda veida tādi nērtumi vai sāpinājumi. Un te kaut kas no šī flagelantisma ir arī Krijevu, pa Resticima. Šis Rasputins ir piederējis Klistiem. Klisti bija ļoti bija vajāti. Krievu valdība ļoti viņus vajāja. Krievu baznīcas ļoti viņus vajāja. Bet viņi nebija iznīcinami. Jo izrādās, ka no ļoti augstām aprindām, pat no galma aprindām, šiem klistiem bija piederīgie. Un pats Rasputins arī bija viens no tiem. Un viņam ir raksturīgs tas ilgstošās ārkārtīgi grēksūdzīgās lūkšanas. Arī par tām jūs atrodiet ziņu, kā viņš savā pašizveidotā tādā lūkšanas telpā kaut kur pagrabā, ka stundām ilgi ir šī neizlūkšanās. Tad ir viņu tā sauktie, viņu sauktās sanāksmes. Grūti viņu saukt par dievkalpojumiem, lai gan viņas visas iesākās ar apmēram pareizticīgā dievkalpojuma un rituāla elementiem un ilgst, ļoti ilgi, tas ir viss vakar, tās ir tādas vakara sanāksmes, tur arī notiek šīs sevis daudzīšanas kādreiz. Un tad nodziest ugunis un sākās viss neiedomājumākā izvirtība. Visu starpā, kas tur ir sapulcēti. Tagadējos laikos, kad šīs lietas ir izkāpušas jau sabiedrībā, arī līdz zinamam, var teikt, tādam dzīvesveida izpaudumam, ļoti mērani sakot. Mēs vairs tā neesam varbūt par to tik ļoti izbrīnējušies. Bet ko tas nozīmē? Klistu, varētu teikt, viens no viņu ticības mācību gabaliem vai ticības pārliecības gabaliem ir tas. Dievs ir žēlīgs, Dievs piedod grēkus. Bet kā lai viņš piedod grēkus, ja cilvēks negrēko? Tāpēc ir jāgrēko, lai varētu piedzīvot grēku piedošanu. O, viena augsta doma, patiešām. Tā ir viena no tām, var teikt, psihiskajām novirzēm, kādas ir raksturīgas sektām vispār. Ievērojiet, ka visas šīs arī citas sektas, ne tikai pareizticīgo sektas, bet arī tādas, kādas mēs pazīstam. Mēs iet kādu ļoti stingru, striktu līniju, kaut kādā sevišķā virzienā, kaut ko sevišķi uzsverdami, fanatiski pie tā kaut kā turēdamies. Un ir kaut kāds pagrieziens, kur pēkšņi pavisam aplama lieta, gluži pretrunīga lieta, kļūst par vienu būtisko līdzi darīšanu. Salīdziniet, piemēram, adventistus. Cilvēki ar ārkārtīgi striktu dzīvesveidu, līdz pat, jāsaka, līdz pat dietai, cūkas gaļas neiešanam un citām tālāk lietām un tam līdzīgi. Un ar intensīvu svēto rakstu tulkošanu, ko katru teikumu viņi zin, un arī katram teikumam viņi zin pareizu visi. Un tad ir pašā laika. Pilnīgi ignorē to, ka šīs profētijas, par kuriem viņi runā, viņas ir izbeigtas. vairs nav profetiju pēc Kristus un pēc apostuļiem. Bet viņiem ir. Un viņi redz notikumus, kas norisinās debesīs. Tur notiek tempļa iesvētīšana un piederība visām šīm lietām. Un tam līdzīgi pēkšņi ir fantastika, visneiedomājamākā fantastika, kas tiek iebīdīta iekšā visā dzīvējā ticības un stingrajā turēšanā. Ievērojiet, ir tā sakot, reliģiskā patoloģija. Jūs saprotiet, kas ir patoloģija. Fiziski tas ir tā, ka cilvēks ir apmēram visādā veidā vesels, un viņam ir kaut kāds viens trūkums vai viena kaut kāda vaina, neizdziedinama, neizoperējama, viņā ir kaut kas patoloģisks. Sevišķi tas jau ir pie gara izpausmēm un tam brīdī. Schizofrēnija, patoloģija. Cilvēks ir, viņš varbūt asmatemātiķis un domātājs un interesants sarunu biedrs un informēts visu. Un visā tādī brīdī pēkšņi aiziet viņa domgājas kaut kāds pavisums, kaut kāds citu patoloģija. Jūs runājat, man tāds vienkārši tikai piemērs, kāda jūs zināsiet daudz. Ar savu māti mēs apmeklējām vienu slimnieci, vienu ļoti mīļu, labu cilvēku, kuri bija, tā sakot, nu, sašūpojusies savā gara, tiksim, būtībā. Mēs runājam ļoti draudzīgi par visām tām lietām, kas mums tā zināmas un interesants. Un mēs runājam, viņš saka, viņš man visu laiku neliek, es atkal viņš man tur pie tā loga dauzās, neko kaut. Nedauzās neviens. Nav tur neviena pie tā loga. Te ir tā aberācija, tā nosliece. Garīga nosliece. Un šī reliģiskā patoloģija. Tāpēc, kad jūs arī tagad kādreiz apspriežiet sektu jautājumus un strīdaties ar viņiem, ko jākal esat ļoti humāni un sakat, nu, bet galu galā ticēt vēl visādi un katram sava ticība, šķirojiet to, kas varbūt tikai īpats un citādāks un tikai citādi interpretēts no tā, kas ir arī patoloģisks. Paldies, mēs taisam pārtraukumu. Esmu jau paņēmis 5 minūtes. Mēs sākam tieši 10. Ejot tuvāk šajās askētiskajās, ekstātiskajās askētismu un ekstātismu mēs vēl saprotam, bet šeit skaidri vēl pievienojās tas arī orģiastiskais moments. Kas ir raksturīgs šādām sektām, un viņas ir savos īpatajos sazarojumos tādī pašā laikā ārkārtīga fanatisma sektas, piemēram, tās pašas asketiskās, ekstātiskās arī ir kā nozarojums vecticīgajiem, taču bija tādas lietas, ka Krievija pārdzīvoja vēl tādu īpatību, ka Pētera valdīšanas laikā bija sacēlusies milzīga pretestība viņam oficiālajā pareizticībā. Viņa bija tāda pieklusināta un tāda, kas mēģināja tomēr izdzīvot un sadzīvot, bet sektās tas pieņēma ārkārtīgi asu fanātisku raksturu. Līdz tam, ka, piemēram, ļaudis bēga mežos un izveidoja tur savas kopienas. Un ne tikai tas, bet izveidojās, radās arī tās augtie pašsadedzinātāji, kas tagad skaidri redzēja, ka ar šo valdinieku ir nazistpasaulē antikrists, un kad jāizvairās no šā antikrista, var tikai tādā veidā, kad paši sev padara gan. Sanāca kopā, kādā telpā, kādā noslēgtā telpā lielāks vai liels bars, un, tā sakot, pielaida ugunu un sadedzinājās. Arī tāds fanatisma kāpinājums līdz neiedomājamībai gandrīz. Tad ir pie šīm sektām vēl, jā, krievi sauc tos vecicīgos raskol, šķelšanās. Šķelšanās. Tad ir tā sauktie garīgie kristieši. Jā. Jā, pie šiem te atšķirtajiem vecai ticībai pievērstajiem ir skaitami ar lielā mērā šie paši hlisti. Tad ir arī skaitamas tādas lietas, kā duhoborci, gara cīnītāji, skopci, kastrāti, molokāņi, nu, piena cienītāji. Vecākā grupa bija jau pieminētie hlisti.
Since at least half of his successors went wrong.
Tā kā vismaz puse no viņa sekotājiem ir gājuši neceļo.
Still Hare Krishna is flourishing.
Bet Hare Krishna joprojām ir plaukumā.
It's the most Hindu orthodox of all the groups.
Tā ir visortodoksākā hinduistu mācība no visām grupām.
But with a much more personalist concept of the divine than normal Hindus.
Bet ar daudz vairāk, ar daudz lielāku personības konceptu attiecībā uz dievišķo, kā pārējie hinduisti.
Their meditation is ecstatic.
Viņu meditācijas ir ekstātiskas.
They have a sort of extraordinary meditation in dancing.
Viņiem ir kā, tāds veids kā dejošana, ļoti neparasts meditācijas veids.
And in fact, it's not so much Krishna they worship as Krishna's. Vaidya, the woman, first of all, woman, Radha.
Un patiesībā tas nav tik daudz Krishna, ko viņi pielūdz, kā Krishnas galvenā sieviete Rāga.
Radha, Krishna, this couple is really at the heart of
Nevis Rāga, bet
Radha.
Tas ir dēļ. Radha Krishna tātad.